Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke, 25. poglavje. Skrajnosti v prehrani. Pravi prenovitelji niso vsi, ki trdijo, da zagovarjajo prehranjevalno prenovo. Pri mnogih prenova pomeni samo zavračanje določene škodljive hrane. Ne razumejo povsem jasno načel zdravja, zato so njihove mize še vedno obložene s škodljivimi slaščicami, ki še zdaleč niso zgled krščanske zmernosti in skromnosti. Drugi pa želijo pokazati pravi zgled, zato gredo v nasprotno skrajnost. Ker ne morejo nabaviti najbolj želene hrane, si določijo siromašno prehrano, namesto da bi uporabljali živila, ki bi lahko najbolje nadomestila to pomanjkanje. Njihova hrana jim ne zagotavlja snovi, ki so potrebne za ustvarjanje kakovostne krvi. Zato njihovo zdravje trpi, njihova učinkovitost je zmanjšana in njihov zgled govori proti prenovi namesto njej uprit. Drugi svet mislijo, da hrane ni treba prav skrbno izbirati in pripravljati, saj zdravje zahteva preprosto prehrano. Nekateri se omejujejo na zelo skopo prehrano, ki ni dovolj raznovrstna, da bi zadovoljila potrebe telesa, zato trpijo posledice. Tisti, ki samo delno razumejo načela prenove, so pogosto najbolj togi, vendar ne samo, ko sami izvajajo svoje nazore, temveč tudi, ko jih vsiljujejo svojim družinskim članom in sosedom. Zaradi njihove zgrešene prenove, ki se kaže v njihovem slabem zdravju, in njihovih poskusov siljevanja svojih nazorov drugim si mnogi ustvarijo napačno predstavo o prenovi prehrane, zato jo v celoti zavračajo. Tisti, ki razumejo zdravstvene zakone in jih vodijo načela, se bodo izogibali skrajnostim, kakor pri popuščanju sebi, tako tudi pri omejevanju. Njihova hrana ni izbrana samo za potešitev teka, temveč tudi za vzdrževanje telesa. Vse moči si skušajo ohraniti v najboljšem stanju, da bi lahko najbolje služili Bogu in ljudem. Tek je pod nadzorom razuma in vesti, zato so nagrajeni z zdravim telesom in duhom. Svojih nazorov ne vsiljujejo drugim, njihov zgled pa je pričevanje v prid pravilnih načel. Takšni močno vplivajo v prid dobrega. Za prenovo prehrane obstaja razumen razlog. Proučevati jo moramo brez predsodkov in temeljito in nihče ne sme kritizirati drugih, ker se njihove navade ne ujemajo prav vsem z njegovimi. Ni mogoče predpisati enotnega pravila, ki naj določa navade vsakogar in nihče ne sme imeti sebe za merilo vsem drugim. Ne moremo vsi jesti istih živil. Hrana, ki je komu privlačna in koristna, je lahko drugemu neokusna in celo škodljiva. Nekaterim ne ustreza mleko, medtem ko drugim koristi. Nekateri ne morejo prebaviti graha in fižola, drugim pa sta koristna. Nekaterim so iz grobo mletega žita pripravljene jedi dobra hrana, drugi pa je ne morejo jesti. Ljudi, ki živijo v novo naseljenih ali v revnih predelih, ni treba siliti, naj iz svoje prehrane izločijo mleko in jajca. Resnica je, da se morajo ljudje z odvečno težo, pri katerih so čutni nagoni zelo močni, izogibati dražilni hrani. Posebno v družinah z otroki, ki so se vdali čutnim razvadam, ne bi smeli uporabljati jajc. Toda ljudje, katerih krvotvorni organi so šibki, zlasti če ni mogoče dobiti druge hrane, ki zagotavlja potrebne snovi, ne smejo popolnoma zavreči mleka in jajc. Skrbno bi si morali prizadevati, da si priskrbimo mleko zdravih krav in jajca zdravih kokoši, ki so pravilno hranjene in za katere dobro skrbijo. Jajca je treba skuhati tako, da so najlažje prebavljiva. prenovo prehrane moramo stopnjevati. Kolikor bolj se množijo bolezni pri živalih, toliko manj varna postaja uporaba mleka in jajc. Potrudimo se jih zamenjati z drugimi živili, ki so koristna in poceni. Ljudi vse povsod poučujemo, kako naj kuhajo brez mleka in jajc, kolikor je le mogoče, in se vendar hranijo z zdravo in okusno hrano. Če zaužijemo samo dva obroka na dan, je to na splošno koristno za zdravje, vendar pa je v nekaterih razmerah nekaterim potreben še tretji obrok. Ta mora, če ga že zaužijemo, biti vsekakor zelo lahek in sestavljen iz hrane, ki se najlažje prebavi. Keksi ali prepečenec in sadje ali žitna kava je hrana, ki je najprimernejša za večerjo. Nekateri se vedno bojijo, da jim bo njihova hrana škodovala, če tudi je preprosta in zdrava. Tem ljudem pravim, nikar ne mislite, da vam bo hrana škodila, nikakor ne pomislite na to. Jejte po svoji najboljši presoji in ko ste Gospoda prosili, naj blagoslovi hrano, da bo okrepila vaše telo, verujte, da je uslišal molitev in se pomirite. Ker načela od nas zahtevajo zavračanje snovi, ki dražijo želodec in škodujejo zdravju, se moramo tudi zavedati, da osiromašena prehrana povzroča slabokrvnost. Mnoge najtežje ozdravljive bolezni nastajajo ravno zaradi tega. Telo ni zadosti nahranjeno in posledice so prebavne motnje ter splošna izčrpanost. Ljudje, ki se tako hranijo, niso vedno prisiljeni v to zaradi revščine, marveč si tako prehrano izberejo iz nevednosti ali malomarnosti ali pa zato, ker izvajajo svoje napačne nazore o prenovi prehrane. Boga ne častimo, če zanemarjamo ali zlorabljamo telo, da zaradi tega postane nezmožno za službo njemu. Skrbeti za telo z okusno in krepčilno hrano je ena prvih dolžnosti gospodinje. Mnogo bolje je imeti manj dragoceno obleko in pohištvo, kakor pa skopariti pri hrani. Nekatere gospodinje svoje družini odmirjajo pičlo hrano, da bi svojim gostom lahko zagotovile drago gostijo. To ni pametno. Goste postrezimo čim preprosteje. Družinske potrebe morajo imeti prednost. Nerazumna varčnost in izumetničene navade pogosto preprečujejo izkazovanje gostoljubnosti, ker je to potrebno in bi prineslo blagoslovo. Redni obroki na naših mizah bi morali biti takšni, da lahko z dobrodošlico sprejmemo nepričakovanega gosta, ne da bi bila gospodinja obremenjena z dodatnimi pripravami. Vsi se morajo učiti, kaj naj jedo in kako naj si to skuhajo. Tako moški, kakor ženske si morajo znati pripraviti preprosto in zdravo hrano. Zaradi svojih opravil se pogosto znajdejo tam, kjer ne morejo dobiti zdrave hrane, takrat lahko kuharsko znanje koristno uporabijo. Skrbno pretehtajte svojo prehrano. Premislite od vzroka do posledice. Navadite se samo obvladovati. Tek nadzorujte z razumom. Nikoli ne zlorabljajte svojega želodca s preobilno hrano, vendar se ne odrekajte koristni in okusni hrani, ki jo zahteva zdravje. Omejene zamisli nekaterih, ki bi bili radi zdravstveni prenovitelji, so zelo škodovale zdravemu načinu življenja. Zagovorniki zdravega načina življenja se morajo zavedati, da si bodo ljudje ustvarili mnenje o prenovi prehrane po hrani, ki jo strežejo na svoji mizi. Namesto, da bi ravnali tako, da bi jo spravili na slab glas, naj s svojim zgledom pokažejo njena načela tako, da bodo naredila dober vtis na iskrene ljudi. Mnogi ljudje bodo nasprotovali prav vsakemu, tudi najrazumnejšemu prenovitvenemu gibanju, če zahteva omejevanje teka. Ti ljudje namesto razuma ali zakonov zdravja upoštevajo okus. Takšni bodo vse, ki zapustijo uhojene poti navad in zagovarjajo spremembe, imenovali za skrajneže, in sicer ne glede na to, kako pravilno je njihovo ravnanje. Da ti ljudje ne bodo imeli nobene osnove za svoje kritiziranje, si zagovorniki zdravega načina življenja ne smejo prizadevati pokazati, kako drugačni so lahko od drugih, temveč naj bi se jim čim bolj približali, ne da bi žrtvovali svoja načela. Kadar zagovorniki zdravstvene prenove gredo v skrajnosti, ni čudno, da ljudje, ki v njih vidijo predstavnike zdravih načel, v celoti zavračajo prenovo. Ti skrajneži pogosto v kratkem času povzročijo več škode, kakor jo je lahko popraviti vse življenje doslednega ravnanja. Zdravstvena prenova temelji na širokih in daljnosežnih načelih, ki jih ne bi smeli zmanjševati z omejenim dojemanjem in ravnanjem. Vendar si nihče ne bi smel dovoliti, da bi ga bodi si nasprotovanje ali posmeh, bodi si želja po ugajanju drugim oziroma vplivanju na nje odvrnila od pravilnih načel ali da bi jih začel jemati prelahkotno. Tisti, ki jih vodijo načela, se bodo trdno in odločno postavili za resnico, vendar bodo pri vseh svojih stikih z ljudmi pokazali širokosrčnega duha, ki je podoben Kristusovemu, in pravo zmernost.